Slăvit să fie numele Domnului! Chiar în timpul când cântam aceste cântece, m-am gândit, oare care este acea cântare sau care sunt acele cântece care ne plac nouă cel mai mult? Că am cântat că spre lauda ta, Iisuse cu foc, vom mima. Vom cânta, nu? Dar le cântăm acelea care ne ating inima. Și câteodată chiar odată și chiar de două ori, chiar de trei ori. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, cu adevărat să putem să cântăm cu foc și din toată inima spre slava lui Dumnezeu, că vrednic este mielul să primească toată slava și toată gloria, cinstea, mărirea și mulțumirea. Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, să ascultăm în continuare cuvântul Domnului din Geneza, capitolul 45, prima carte a Bibliei, cartea Geneza, capitolul 45, de la versetul 1 la versetul 15. De aceea, cu atenție, să ascultăm acest cuvânt al Scripturilor. Iosif se face cunoscut fraților săi. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și curmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă, vă suiți la tatăl meu și spuneți, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Duminica trecută seara pomeneam câteva lucruri, doar telegrafic, despre caracter. Și spuneam atunci că sunt 4 lucruri esențiale care formează în timp caracterul și acestea sunt ascultarea, valorile care le îmbrățișează un om, obiceiurile pe care le practică, disciplina personală sau ce jerfești sau cât jerfești pentru ceea ce e valoros, pentru ceea ce iubești. Aș putea să adaug astăzi încă al 5-lea element care este esențial pentru formarea caracterului și anume necazul. Necazul sau strâmtorările sau problemele. Acesta este un foarte bun pedagog în ceea ce privește formarea și desăvârșirea caracterului. Și am citit în această dimineață paragraful din capitolul 45 despre Iosif și este urmarea a necazurilor, a problemelor întâmpinate de omul acesta și ni se prezintă acum Iosif ca un om cu un caracter foarte bine conturat. Un om cu un caracter bine șlefuit, un om adevărat. Și aș dori în această dimineață să spun câteva lucruri pentru noi, consider folositoare astăzi, ce însemnează să fii un frate bun. Și exemplul nostru luminos să fie Iosif din Vechiul Testament, un frate bun. Cine este un frate bun? Sau cum arată un frate bun? Din exemplul patriarhului Iosif din vechime. Domnul Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și ne-a dat dreptul acesta să ne numim copii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu este rușine să mă numească pe mine frate. Nu-i rușine să facă lucrul acesta. Dar sunt eu un frate bun? El m-a mântuit și mi-a spus, de astăzi înainte te consider ca fratele meu, fratele meu de cruce. Crezând în crucea mea, ești fratele meu. Ca să fiu un frate bun, trebuie să seamăn ca și el. Și noi putem să fim oameni ai lui Dumnezeu, oameni care tindem spre desăvârșire, dacă urmăm modele bune, dacă urmăm exemple pozitive. Altfel, cu bunele noastre intenții, nu ajungem prea departe. Și de aceea vă spuneam, pentru că cred că cu toții tindem ca să devenim un frate bun, chiar și în familiile noastre, avem frați și surori, dar să fim un frate bun în biserica Domnului, în familia Domnului, să devenim surori bune, pentru că principiile pe care o să le vedem că omul acesta și le-a însușit și pe baza cărora a trăit, 6 principii, o să pomenesc în această dimineață, sunt valabile și pentru bărbați și sunt valabile și pentru femei. Sunt valabile pentru orice persoană care crede în Dumnezeu și dorește să se desăvârșească, să dorește să-și îmbunătățească calea. Aduceți-vă aminte de acel cuvânt din Cartea Proverbe, despre care am mai discutat cu ceva timp în urmă, poate chiar ani de zile în urmă, unde este scris că cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar cel neprihănit își îmbunătățește calea. Cel neprihănit și-o îmbunătățește. Și gândesc eu cu mintea mea în această dimineață că încă loc este suficient de îmbunătățire. Mă mai întâlnesc câteodată cu frați și cu surori din alte biserici sau chiar din alte orașe sau chiar din alte țări în vizitele pe care le-am mai făcut și mă mai întreabă cum mai mergi, cum mai merge biserica, mai ales cei mai mulți mă întreabă asta. Și răspunsul meu invariabil este acesta, mulțumim Domnului, dar este loc și de mai bine. Mulțumim Domnului, dar este loc și de mai bine. Atâta vreme cât suntem pe pământ, este loc și de mai bine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și cum vă spuneam, aș dori în această dimineață să privim la 6 lucruri mari pe care Iosif le-a trăit, pe care Iosif le-a experimentat și ele să fie, ca și, să fie pentru noi în această zi ca și niște piloni, ca și niște borne, după care să ne verificăm viața, ce însemnează să fii un frate bun. Și istoria lui Iosif este cunoscută îndeopște, inclusiv copiii, chiar de la grupa mică și grupa mijlocie și grupa mare, pomenesc despre Iosif. Un tânăr care de la vârsta de 17 ani, prin forța împrejurărilor, fără să-și dorească lucrul acesta, a fost despărțit de casa părintească. A fost luat ca și rob, a fost vândut ca și rob de frații săi, ajunge într-o țară străină, într-o limbă străină, într-o cultură străină, departe de casă, fără nădejde că vreodată o să se mai reîntoarcă să-și vadă părinții sau frații sau locurile în care s-a născut. Și trece prin multe întâmplări. Datorită faptului că primește o învățătură bună acasă, el nu o uită între străini și de la vârsta de 17 ani, printre străini, omul acesta își desăvârșește viața. Ajunge să fie pus într-o situație bună, ajunge să fie un isprăvnicel în casa mai mare lui străjerilor a lui Faraon. Acolo, datorită unor minciuni, datorită unor calomnii, datorită unor lucruri cu totul neadevărate, ajunge în închisoare, iarăși pentru multă vreme. Acolo îi se întrezărește cândva o posibilitate să iasă și omul în care își pune încrederea și căruia îi spune când Dumnezeu va aduce la îndeplinirea ceea ce spun eu acum, să nu mă uiți. Omul acela iasă din închisoare și îl uită total pe Iosif. Și trece omul acesta prin multe împrejurări. Aduce Dumnezeu care schimbă vremurile și împrejurările, El care este la cârma tuturor lucrurilor, aduce o schimbare în Egipt, în sensul că Dumnezeu îl înștiințează pe faraon despre niște lucruri care urmează să se întâmple, despre o foarmete mare care va dura 7 ani. Omul acesta visează două visuri identice, nu știe tâlcuirea lor și acela care promisese cu ceva timp înainte că nu-l va uita, își aduce aminte că în închisoare era un om care avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un om plin de înțelepciune, un tânăr rob, un tânăr evreu care a tâlcuit un anume vis pe care îl visase cu ceva timp înainte și acea tâlcuire a fost cu totul adevărată. Acum Iosif este scos din închisoare și tălmăcește visul lui Faraon. Faraon, când aude atâta înțelepciune, atâta pricepere din partea unui om, îl pune mai presus de generalii săi, de sfetnicii săi, de înțelepții săi, îl pune guvernator al Egiptului, să pregătească în timpul celor 7 ani de belșug, să pregătească țara pentru următorii 7 ani de foamete. Trec 7 ani de belșug, începe foametea și printre aceia care se coboară în Egipt ca să cumpere merinde, să aibă cu ce să trăiască, sunt și frații lui Iosif. Toți frații lui Iosif, cu excepția lui Beniamin, se coboară în Egipt ca să cumpere merinde. Au trecut 22 de ani de când ei l-au vândut unor negustori, l-au vândut pe Iosif ca să fie dus în Egipt. Nu mai aveau nicio știre despre el. Ei nu știau dacă mai trăiește sau este în viață. Habar nu mai aveau despre el. Și ei se prezintă în fața mai marelui țării. Se prezintă cu bani ca să cumpere merinde și Iosif îi recunoaște dintr-o privire. Îi întreabă cine sunt. Și ei vorbesc următoarele cuvinte. Noi suntem 10 frați. Noi suntem oameni de treabă. De la acest cuvânt, Iosif se hotărăște să încerce, să vadă dacă cu adevărat sunt oameni de treabă, dacă în timpul anilor când au fost despărțiți, ei s-au schimbat. Mai sunt frații lui cei răi, cei urâcioși, cei cruzi de dinainte, sau cu adevărat s-au schimbat. Și Iosif îi trece prin mai multe teste în privința aceasta. Și acum ne găsim în fața acestei întâmplări, când Iuda mijlocește înaintea lui Iosif pentru Beniamin, pentru că Iosif, punându-i la încercare, și dumneavoastră știți istoria, doar am făcut introducerea aceasta, Iosif, ca să-i pună la încercare, îi acuză de furt, Iuda mijlocește pentru Beniamin în fața tatălui său că să lase pe Beniamin să vină în Egipt și dacă îi se va întâmpla ceva, el personal garantează pentru tânărul Beniamin. Iosif plănuiește în așa fel lucrurile ca în sacul lui Beniamin să se găsească paharul lui de argint și nu mai au ce să mai facă frații și vin și Iuda rostește acele cuvinte pline de simțire, acele cuvinte pline de bun simț, acele cuvinte pline de smerenie în care el se recunosc, ei se recunosc ca și greșiți, ca și vinovați și se pune, el care altădată și-a vândut fratele ca rob, el de data aceasta se dă voluntar rob, numai ca tânărul Beniamin să se poată să se întoarcă în pace în casa tatălui său. El care altădată știuse că l-a vândut pe Iosif și a venit să-l mângâie pe tatăl său, de data aceasta, spune, după atâția, în inima lui total schimbată, spune, nu mai vreau să mai văd mâhnirea tatălui meu, o suferit destul. Și Iosif, prin toate întâmplările acestea și cu alte ocazii, stând de vorbă cu frații săi, îi se rupea inima când vorbea cu ei, când îi vedeau că ei nu știau că el este Iosif și se retrăgea undeva ca să plângă. Și acum Iosif se face de cunoscut fraților săi. Și primul lucru pe care vrea să îl pomenesc aici, în privința lui Iosif ca un frate bun, ca un frate spre care să tindem și noi să fim ca și el, să semănăm cu el, este spiritul acesta sau este trăsătura aceasta minunată de caracter și anume delicatețea. Iosif, în toate împrejurările grele prin care a trecut, Iosif, prin toate necazurile și problemele, nedreptățile pe care le-a suportat, lui Iosif nu i s-a întărâtat inima, lui Iosif nu i s-a împietrit inima, ci dimpotrivă inima lui Iosif s-a făcut mai fină, mai gingașă, mai plină de atenție, mai distinsă și mai înțeleaptă. Iosif, un frate bun, este un frate, în primul rând, spuneam aici, delicat. Și îmi dau seama de lucrul acesta din versetul 1. Când Iosif s-a hotărât și a văzut că nu mai poate să se mai rabde, să se facă cunoscut fraților săi, a rostit cuvintele acestea și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Eu mi-am pus întrebarea, pentru că zilele acestea, cuvântul acesta m-a cercetat. De ce Iosif a vrut ca toți oamenii, toți egiptenii, toți străinii să fie afară și numai el cu frații săi să vorbească împreună? De ce i-a scos pe toți afară? De ce a vrut să fie numai el cu frații lui? Că până atunci vorbise prin tălmaci, vorbise în multe ocazii cu frații lui. De ce acum a vrut ca toată lumea să iasă afară? Știți din ce cauză? Pentru că Iosif n-a vrut ca să îi expună pe frații săi. N-a vrut ca să-i pună într-o situație jenantă. N-a vrut ca să-i pună într-o situație penibilă sau chiar ridicolă. N-a vrut Iosif ca frații săi de față cu străinii, străinii să vadă cum se fâstăcesc frații lui. Străinii să vadă și să întrebe, dar cum sunt frații tăi? Dar niciodată nu ne-ai povestit despre ei. Cum de tu ai ajuns aici și ei 10 au rămas în țara lor? Ce s-a întâmplat? Iosif n-a vrut ca străinii să audă că frații lui l-au vândut. Iosif n-a vrut ca străinii să știe că frații lui s-au purtat cu cruzime cu 20 de ani în urmă cu el. Iosif n-a vrut ca să știe, n-a vrut să știe lucrul acesta, că frații săi au fost neomenoși cu el, ci a vrut ca în familie să se facă cu necunoscut fraților săi și acolo împreună să vorbească ce e de vorbit și ce să spune după aceea și străinilor și restul să rămână acolo în familie. Dragii mei, unul dintre lucrurile deosebite ale unui credincios este și ar trebui să fie spiritul acesta gingaș, spiritul acesta delicat, să nu-l faci de rușine pe fratele tău, să nu îl pui într-o situație penibilă și jenantă pe fratele tău, să nu te bucuri când fratele tău este pus în, sau el se pune singur într-o situație jenantă. Iosif a fost un asemenea frate. Un frate plin de delicatețe, scoateți pe toată lumea afară, vreau acum să vorbesc numai eu cu frații mei, să le spun cine sunt eu și după aceea să vorbim împreună ce le spunem străinilor. Nu trebuie străinii să știe toate lucrurile. Și găsesc pe paginile Sfintelor Scripturi oameni și alți oameni, și Iosif și alți oameni care au avut o inimă astfel de delicată, o inimă așa de gingașă. Aduceți-vă aminte de Iosif, bărbatul Mariei. Stau de vorbă împreună și Maria îi spune, Iosif, pentru câteva luni nu o să ne vedem. Eu o să merg să-mi vizitez neamurile mele. O să stau câteva luni acolo și o să mă întorc înapoi. Și când se întoarce Maria înapoi, Iosif observă că Maria este însărcinată. Și spune cuvântul Domnului Matei la capitolul 1, cu versetul 18 și 19, că Iosif n-a vrut ca să o facă de rușine în fața lumii, ci și-a pus de gând ca să o lase pe ascuns. Cumva o cara să cadă peste el. Toată lumea știau că ei sunt logodiți și când doi tineri sunt împreună, un băiat și o fată și sunt prieteni, și când doi tineri sunt logodiți și fata rămâne însărcinată, ce spun oamenii? O rămas însărcinată de la un străin sau de la logodnic. Iosif a fost un om cu astfel de fire delicată și deși cred că i s-a rupt inima, deși cred că i s-a frânt inima, văzând situația de fapt, a spus, nu vreau să fac de rușine, lasă zică că eu am fost netrebuit, lasă zică lumea că eu am fost păcătos, lasă zică lumea despre mine, eu mă voi descurca, dar să nu zică despre ea. Aduceți-vă aminte, în zilele acelea când a venit lui David vestea că Saul, socrul său, murise, că Ionatan, cumnatul său, murise, Saul care l-a urmărit și a vrut cu toată inima și cu toate puterile să ia viața, Iosif compune o cântare de, David compune o cântare de jale și spune, nu spuneți lucrul acestea în ulițele filistenilor, în sala filistenilor, să n-audă fetele filistenilor să compună cântece. Ăstea să rămână numai aici. Oamenii cu inima delicată, credincioșii cu inima delicată, sunt oameni care nu îi pun pe alții într-o situație jenantă. Sunt oameni care mai degrabă își au asupra lor. Mai bine ei să fie vorbiți de rău, mai bine ei să fie în modul acesta priviți, decât să-i pună pe alții. Și Iosif a dat dovadă că este un astfel de frate. Domnul Iisus Hristos a dat dovadă de atâta delicatețe cu ucenicii săi. Aduceți-vă aminte numai cum s-a purtat cu Iuda. N-au înțeles apostolii. Cine-i vânzătorul? Deși Domnul le spusese, dar i-a spus atâta de finuț așa. Și Iuda să priceapă și poate să mai aibă încă o șansă să se întoarcă. Și Domnul Iisus Hristos vorbește și spune lui Iuda, prietene, acela care l-a vândut, acela care l-a trădat, acela care și-a bătut joc de încrederea în el, Domnul Iisus Hristos se poartă cu delicatețe cu el. Dar ce să mai spunem, Dumnezeu este un Dumnezeu delicat. Dumnezeu este un Dumnezeu care se poartă cu oamenii cu multă delicatețe. Ne-am întors la Dumnezeu fiecare la vremea noastră. Întreb eu, când i-am mărturisit Domnului păcatele pe care le-am făcut, mai mari sau mai mici, mai multe sau mai puține, a bătut Dumnezeu toba? A trimis Dumnezeu o mână să scrie aici pe perete păcatele pe care le-am făcut până atunci? După ce ne-am întors la Dumnezeu, am căutat să trăim vieți curate și sfinte și s-a mai întâmplat. Am venit duminica dimineața la biserică. A trimis Dumnezeu un capăt de mână să scrie pe aici păcatele fiecăruia, ale cuiva, ale mele, ale voastre? Dumnezeu se poartă cu delicatețe. Dumnezeu se poartă cu gingășie. Dumnezeu iartă și uită. Dumnezeu nu bate toba pentru aceia care regretă, pentru aceia care le pare rău. Slăviți să fie numele Domnului! Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Să fim și noi astfel de oameni, oameni sensibili, oameni delicați. Să nu ne comportăm, să nu fim grosolani, să nu fim duri, să nu fim aroganți în relațiile noastre. Iosif avea suficiente motive ca să fie dur, să fie arogant. Iosif avea suficiente motive să-i biciuiască și cu vorba și la propriu. Suficiente motive avea. Că la început frații săi s-au vorbit să-l omoare. După aceea Ruben și cu Iuda au pus la cale și au spus, dacă îl omorâm nu câștigăm nimic, dar dacă îl vindem, scăpăm și de el și ne facem și de ceva bănuți, avem de cheltuială. După aceea ei s-au gândit să-l vândă, dar ideea lor de la început a fost, hai să-l omorâm, uite făuritorul de visuri, să-l omorâm să vedem ce se va mai lege de planurile lui și de visurile lui. Iubiți frați și surori, Iosif și-a format în perioada aceasta neagră din viața lui, în perioada aceasta de necazuri, de probleme, de despărțire de casă, în perioada aceasta de nedreptățire, și-a format o inimă sensibilă și delicată. Dragii mei, doresc așa de mult să nu trecem și noi prin viață ca rața prin apă, să nu se prindă nimic de noi. Și doresc așa de mult ca prin problemele prin care trecem, prin necazurile, cu copiii, cu frații, probleme uneori prin biserică, cu frați și cu surori, să nu ni se împietrească inima, să nu devenim răi și cinici, ci dimpotrivă inima noastră să fie mai sensibilă, mai delicată, să vorbim ce-i de vorbit și dacă avem alte lucruri de vorbit, să rămân aici. Și străinii nu trebuie să știe toate lucrurile. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Al doilea lucru pe care îl văd la Iosif, ca și un frate bun, un frate bun este acela care iartă de plin. Iartă de plin. Nu ține supărare și amărăciune. Și subliniez iarăși, avea suficiente motive să fie supărat și inima lui să fie plină de resentimente și de amărăciune. Avea suficiente motive, aducându-și aminte de răutatea lor încă de când erau acasă. Că spune Sfânta Scriptură, nu puteau să-i spună niciun cuvânt prietenos. Avea suficiente motive și de acasă și prin tot ceea ce a trecut datorită lor. Dar Iosif a fost omul acesta care a ales ca să ierte total, să ierte de plin, să ierte totul. Să ierte totul. Iosif a fost omul, un frate bun, care a iertat totul. Când mă gândesc la oameni, unii pe chiar pe care îi știu, care țin supărări și mânii, nu zile sau nu săptămâni, ci chiar așa, ani de zile, dar nu pentru că au fost vânduți, nu pentru că cineva a vrut să-i omoare, ci pentru fleacuri. Pentru fleacuri, pentru nimicuri. Dacă intri după ani de zile să vezi de la ce s-a izbucnit neînțelegerea dintre ei, nici nu se mai știe cu exactitate. Nici nu se mai știe cu exactitate. De la fleacuri, de la nimicuri. N-au trecut prin ce a trecut Iosif. N-au îndurat ce a îndurat Iosif. Dar nu sunt gata să ierte. Sunt oameni foarte supărăcioși în zilele noastre. De aceea este scris în cuvântul lui Dumnezeu și recomandă cuvântul Scripturilor. Recomandă, supărarea este foarte rea. Oamenii supărăcioși nu-i sunt plăcuți lui Dumnezeu și în Psalmul 37 cu versetul 8 spune: lasă mânia, părăsește iuțimia, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Iar în Eclesiastul capitolul 7 cu versetul 9 este la fel cuvântul acesta de înțelepciune: nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Iosif n-a ales ca să-i pedepsească, ci Iosif a ales ca să ierte. Să ierte total. Nu să le arate obrazul, nici să le ține niște predici moralizatoare, ci Iosif a ales ca să ierte de plin. Doar spuneam că sunt atâția oameni care doar pentru o vorbă, doar pentru un gest, uneori nici nu-ți dai seama că vorba ta sau gestul tău a ofensat pe cineva. Și omul nu este gata ca să treacă peste asta, nici nu vine să vorbească ca problema să se rezolve. Am trecut și eu în scurta mea existență, prin viață, prin momente de genul acesta, când am aflat după luni de zile că cineva e mâniat pe mine, dar n-am știut. Am văzut că e mai rezervat, am văzut că e mai retras, am văzut, dar fără să știu, fiecare cună cazurile lor, nu mă pot băga în sufletul omului. Am văzut că e mai retras, așa, cine știe, are suficiente. Ca după luni de zile să aud, păi stai că de fapt că eu sunt asta. Păi de ce? Păi că atunci aș fi zis așa. Că i-a spus cineva, care a auzit de la altcineva, că aș fi zis. Supărarea și a fi supărăcios este un lucru atât de nepotrivit pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru un credincios. Este un lucru așa de nepotrivit. Atâția oameni, spuneam, sunt gata ca să se supere și să nu ierte, pentru că a fost atenționat. Vezi, frate, că nu-i bine. Vezi, soră, că nu-i bine. Soră, dragă, copilul, ai grijă cu el. Ce te legi de copilul meu? Atâi ești mai bun? Și de la asta trec strada dincolo când se întâlnești cu ei pe uliță. De la asta întorc capul. Am văzut lucruri de genul acesta. Vine așa și când ajung la 10 metri, întoarce capul și traversează strada. De la o atenționare. N-au fost vânduți. N-au stat în închisoare din cauza mărturiilor unora. N-au fost despărțiți de familie. N-au fost vânduți pe bani. Dar de la o atenționare, că cum v-ai îndrăznit să-i spui ceva de copilul lui? Că cum v-ai spus, soră dragă sau frate dragă, nu este în regulă. Un frate bun, un frate ca Iosif, este acela care iartă de plin, și dacă are motive de supărare. De aceea spune Sfânta Scriptură, să n-apună soarele peste mânia voastră. Vine supărarea, că suntem într-o lume imperfectă și noi suntem imperfecți. Da, ne deranjează o privire, ne deranjează un gest, ne deranjează ceva, dar să n-apună soarele. Dar să n-apună soarele. Și Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta, să fim oameni de felul acesta. Nu se poate să nu vină prilejuri de a ne supăra, de a ne mânia unii pe alții, dar să alegem acum până-i bine, să n-apună soarele atunci. Să alegem acum până-i bine, să nu treacă zile, săptămâni, luni și ani, că inima se împietrește tot mai mult atunci. Și sunt pe paginile Sfintelor Scripturi mai multe exemple care ne arată ciudățenirea oamenilor. Aduceți-vă aminte de un om al lui Dumnezeu pe nume Iona, proroc. Este trimis de Dumnezeu să spună o vestire într-o cetate, el refuză, mă rog, Dumnezeu îl întoarce înapoi și până la urmă tot trebuie să se ducă acolo să aducă vestirea. Și rostește încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive aud lucrul acesta și de la împăratul și până la ultimul se zmeresc, se pocăiesc toți. Nu se supără că vor fi nimiciți, nu se supără pe un Dumnezeu așa de mare, ci spun: cine știe, să ne smerim, să ne pocăim și cine știe dacă Dumnezeu nu se întoarce. Dar știți cine se supără? Prorocul. Stă undeva cu idealul gușteriței aici, chiar în vâr la monument și se vede Sibiu în vale. Stă și Iona pe deal undeva acolo și Ninive este întins înaintea ochilor săi. Și au trecut 40 de zile, dar Iona au văzut mișcări prin cetate. Au văzut oameni îmbrăcați cu saci. Au văzut mărturisire publică. Au văzut pocăință și au văzut lacrimi. Au văzut seri de rugăciune. Au văzut mărturisirea păcatelor. Și au spus, nu plec, aici se întâmplă ceva. Dacă Dumnezeu nu face ce a spus, că oamenii ăștia fac ceva. Și trec cele 40 de zile și nu se întâmplă nimica. Și spune, Dumnezeu vede, Iona, de ce te-ai supărat? Doamne, nu asta am vrut eu să fac, nu se întâmple. De-aia am fugit la Tars, că știam că ești un Dumnezeu îndelung răbdător, bogat în bunătate, că nu te cerci fără încetare. Și spune, ca Dumnezeu, Dumnezeu face ca să-i treacă mânia prorocului, face să crească un curcubete, să-i treacă mânia. Citiți Iona, capitolul 4. Iona, bine faci tu că te mânii. Face un curcubete să-i dea o lecție, pe cea îl înțeapă, iar îl întreabă, Iona, bine faci tu că te mânii, bine fac eu că mă mânii. De ce s-a mâniat Iona? Pentru că Dumnezeu cruță. S-o mânia pe Dumnezeu că Dumnezeu este gata ca să ierte. Vedeți cât de ciudați sunt oameni și cât de ciudați putem să fim noi? Nu s-a trecut niciodată vreun fior prin inimă când ai știut că cineva, un frate sau o soră, au făcut ceva, au gafat ceva și te așteptai. Nu, acum nu e al Dumnezeu, au vine. Și mai dintr-o dată auzi numai că îi merge bine, că au câștigat o moștenire, că și-au cumpărat un Logan nou. Doamne, ce se întâmplă? Eu mă așteptam după ce am văzut și după acestea, așa că... Dar tu nu știi că în timpul ăsta, în alea două săptămâni ăsta s-a smerit înaintea Domnului, s-a mărturisit și la cine o trebuie și la care nu o trebuie. Numai ca să se scape de asta. Și Dumnezeu a întors răul în bine. Și sunt oameni care se supără și supărați că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu cruță. Aduceți-vă aminte de Irod și a pus de gând ca să-l termine pe Domnul Iisus Hristos să-l omoare. Și cu plan de vicleșug a spus magilor, căutați-l și după ce îl găsiți, veniți și spuneți-mi și mie, ca să vin să mă închin și eu înaintea lui. Dar Dumnezeu înștiințează pe magi să nu mai dea pe la Irod să ducă pe un alt drum. Ce a făcut Irod? S-a bucurat și a zis, aici mâna lui Dumnezeu, mă, eram pe care să fac o crimă. Mă, o ucideam un copil nevinovat. Așa a gândit Irod. O zis, mi-o scăpat ăsta, nu, ca să fiu sigur că-l omor pe toți copiii din Betlehem și din împrejurim. Îi termin. S-a supărat pentru că el credea că a fost înșelat. Dar cine era înșelătorul? Nu el a vrut să-i înșele pe magi? Dați-mi și mie de știre ca să mă închin și eu înaintea lui? Aduceți-vă aminte de fratele mai mare. A venit într-o zi de la coasă, rup de obosit. Rup de obosit a venit. Și când a intrat la el pe stradă, cum o da colțul? O auzi muzică. Muzică de veselie. Și când s-a apropiat și-a dat seama că vine de la ei din casă, de la ei din curte. Și-a chemat un seretor și-a zis, ce se întâmplă? O veni frate tău. O veni mezin, o veni micuțul. Alea care au fost plecați, despre care n-am mai știut nimic. Și tatăl tău de bucurie o tăia vițelul și... O chemat pe Gabi Luț și o chemat grupul Speranța să cânte, să fie bucurie. Spune în Luca, capitolul 15, cu versetul 28. El s-a întărătat de mânie și nu vroia să intre în casă. Și a venit tatăsul la el. Și a zis, hai Ionică, hai intră. Ce se întâmplă? Nu intru. De ce te-ai supărat? Eu lucru de atâția ani ca un rob și pentru mine n-ai tăiat nimic. Și când a venit... Fiul ăsta a tău, nu frate meu. Dai vițelul. Oameni care tata a iertat, deși el era acela disprețuit din averea lui și-o dat felia pentru ăsta. Tata o iertat. Și fratele care n-avea ce să ierte, s-o supărat și s-o întărătat de mânie datorită bunătății tatălui. Și sunt și alte întâmplări pe paginile Sfintelor Scripturi. Vreau să vă spun că supărarea și mânia au de a face cu mândria, cu un spirit mândru. Supărarea și mândria și mânia au de a face cu lipsa lepădării de sine, cu părerea că ești nedreptățit, că reputația ți s-a știrbit, într-un cuvânt, supărarea și mânia are de a face cu nepocăința. Asta însemnează. Vorbesc de supărări din astea așa amare, așa care țin zile, săptămâni și asta. Nu chiar și aia pe moment, că poate oricine să fie prins. atunci. Dar în momentul când a apus soarele și cineva încă îi supăra și mânios pe fratele lui sau chiar pe Dumnezeu, în privința aceasta, pentru mine e foarte clar, are de-a face cu nepocăința. Are de-a face... Și vreau să vă spun încă ceva. Iertarea aceasta și faptul de a nu fi un om supărăcios are de-a face cu maturizarea noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Într-una dintre săptămânile trecute, de multe ori mi-a venit gândul acesta, Doamne Dumnezeule, pentru viața mea se vede maturizare, se vede creștere de la an la an. Doamne, am zis, Doamne, care-i semnul? Să-mi dau eu seama că în timp m-am maturizat și că am mai crescut în greutate înaintea Ta. Doamne, ce semn e pentru mine și pentru alții al maturizării? Și dintr-o dată parcă mi-a vorbit Dumnezeu în duhul meu, în cugetul meu și mi-a spus, ești un om supărăcios sau nu? Ești un om care se supără repede sau nu? Ăsta e semnul sau unul dintre testele maturizării. Ești un om supărăcios sau nu? Că prilejul vin, cum vă spuneam, de la orice. Ești un om supărăcios sau nu? Când se vorbesc vrute și nevrute despre tine, când ești nedreptățit, când se vorbește despre nevastă ta, despre copiii tăi, când se vorbesc una și alta, cum reacționezi? Când se vorbește de la colțuri despre lucruri care le-ai făcut sau nu le-ai făcut, sau tălmăcite și răstălmăcite de-ți îngheață capul, ești un om supărăcios sau nu ești? Asta e unul dintre testele maturității și creșterii în credință. Iosif a fost un om care a iertat de plin, a iertat total, a fost un frate bun. Doresc așa de mult ca Domnul să ne binecuvinteze în familiile noastre care avem frați, să putem fi în frați care iertăm totul, că vin prilejuri, vin prilejuri. În familia bisericii să nu fim supărăcioși, că totul pornește de la mândrie. Cum să vorbească așa de mine? Dar nu știe, când e lepădare de sine, când lași de la tine, nu mai este, nu mai este, nu mai are loc supărarea. Domnul să ne binecuvinteze și în privința aceasta. Al treilea lucru care îl face un frate bun este unul care mângâie și încurajează. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă sca viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Un frate bun este gata ca să-i mângâie și să-i încurajeze pe frații săi. Dar aici trebuie neapărat o subliniere. Când e bună mângâierea și încurajarea? Când e bună mângâierea și încurajarea? Când? I-a mângâiat, nu când i-o văzut prima dată. Mă băiesc, bă, o vin foametea peste voi? Aha, vi s-o lipit burta de șira spinării? Aha, nu i-o mângâiat atunci, ci după ce le-o spus, după ce i-o spus că sunt oameni de treabă, după ce i-o supus la mai multe teste și-o văzut că-și cu adevărat s-au schimbat cu toții, atunci i-o mângâiat. Că mi-aduc aminte de cuvintele lui Spurgeon și le-am notat undeva pe aici, pe la finalul Bibliei, cred, omul ăsta a murit de mult, dar o spun niște cuvinte înțelepte și dacă le găsesc, le citește dumneavoastră, ce și cu asta cu mângăiatul, spune, nu lega pe nimeni la cap până nu i-a fost spart capul și nu mângăia un cuget care nu se recunoaște vinovat. Și cu mâncăierea și cu încurajatul, trebuie cu skepsis, cu cap făcute și lucrurile acestea, nu? Aduceți-vă aminte, încă o dată ce a spus Spurgeon, nu lega pe nimeni la cap până nu i-a fost spart capul și nu mângăia un cuget care nu se recunoaște vinovat. Uitați-vă ce vorbeau frații lui și citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Ei vorbeau în evrește, dar Iosif îi auzea, Iosif știa ce vorbesc ei și spune așa, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când se ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și a zis, nu vă spun eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiat, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea că îi vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. Eu au zis cum vorbeau. Și se rupea inima. N-am procedat bine. Au trecut 22 de ani, dar Dumnezeu nu doarme. Vedeți, de-aia ni se întâmplă asta. Și atunci el o hotărât ca să-i mângâie. Când s-au recunoscut vinovați, când și-au dat seama că au păcătuit, nu la început, nu știa Iosif ce s-a întâmplat cu ei în perioada aceasta. De aceea spun iarăși, un frate bun este gata să aducă mângâiere și încurajare la oamenii care sunt deprimați, disperați, nu la oamenii care au făcut păcate. Cu ceva timp în urmă cineva, am auzit printre tineri, am auzit de la alți tineri, mi-au spus că cineva a hotărât ca să-și facă un tatuaj pe corp. Și am vrut să stăm de vorbă cu acea persoană, să vedem de ce o hotărât să-și facă tatuaj. Dar nu mi-a venit prin cap să o mângâi și să o încurajez, să zic, vai dragă, te-a durut? Să știi că ai suferit? Ți-ai pus pansament sau rivanol pe acolo? Nu mi-a trecut ăsta. Cum să mângâi să încurajezi? Vai, las că trece și asta. Dar până la urmă, fluturile care ți le-ai pus pe corpul tău va fi fain. Nu lega pe nimeni la cap până nu i-a fost pora capul. Și nu mângâia un cuget până nu se recunoaște vinovat, a spus Spurgeon. Uitați-vă ce însemnează un frate bun. Un frate bun mângâie și încurajează și chiar și-a văzut din asta o îndatorire personală din cauza faptului că fraților lui s-au schimbat, din cauza faptului că frații lui s-au pocăit, că și-au recunoscut vinovăția, de aceea i-o mângâia. Nu fiți peste măsură de supărați. Nu vă mâhniți, că uitați aici, spune, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Asta acum Dumnezeu mi-a dat-o ca o îndatorire a mea, să vă scap vouă viața. De aceea i-a mângâiat. De aceea i-a încurajat Iosif. De aceea nu le-a băgat de vină. Pentru că frații săi s-au recunoscut că sunt greșiți, că sunt vinovați. Iubiți frați și surori, vreți să fiți frați și surori bune? Vreți să fiți oameni ai mâncăierii și să fiți porecliți, ca și acela din Noul Testament, Barnaba sau fiul mângăierii? Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să-i ridicăm și să-i mângăiem. Cum spune în Isaia 51, Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, să pot să ridic cu vorba pe cel doborât de întristare. Dar ăla care se recunoaște căzut, ăla care are capul spart, nu-i să-i sparg eu și după aceea să-l mângâi. Dacă nu doar așa tare. Nu. Acela care se recunoaște, pe acela să-l mângâi. Iosif, prin încercările prin care a trecut, a devenit un frate bun. Un frate care mângâie. Un frate în care încurajează. Un frate care și-a văzut rolul și rostul lui să le scape viața fraților săi. Al patrulea lucru, și este miezul acestui cuvânt, un frate bun își extrage trăirea din relația cu Dumnezeu. Un frate bun își extrage caracterul, tăria, puterea și viața din relația cu Dumnezeu. Citesc de la versetul 5 la versetul 9. Acum nu vă întristați, și unele cuvinte o să le subliniez. Acum nu vă întristați și să nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn. Ați înțeles sublinierile acestea? Din expresiile acestea, eu înțeleg că viața lui Iosif a fost foarte strâns legată de Dumnezeu. De aceea n-a păstrat nici amărăciune, nici resentimente față de frații săi. Pentru că Iosif a avut o privire de ansamblu. Și în privința aceasta de ansamblu, Iosif a văzut pe un Dumnezeu mare maestru de șah, care mută piesele de aici colo ca să dea șahmat celui rău. Mută piesele de aici colo ca să salveze viața unei întregi națiuni. Dumnezeu este în spatele ceea ce mi s-a întâmplat mie, a spus Iosif. Dumnezeu, uitați-vă expresiile lui, de 3 ori spune, Dumnezeu m-a trimis. Odată spune, El m-a făcut ca un tată și pe ce am văzut un nou, Dumnezeu m-a pus domn. Dragii mei, un frate bun, unul care vrea să fie ca și Iosif, un om de caracter, își extrage puterea, caracterul și trăirea din relația personală cu Dumnezeu. Eu pot să spun cu toată inima și cu deplină încredințare, sunt aici pentru că Dumnezeu m-a trimis în familia în care am venit Sunt aici pentru că Dumnezeu m-a trimis în biserica în care sunt. Dumnezeu m-a pus, nu domn, ci un umil slujitor. Dar sunt conștient de lucrul acesta. Am văzut și văd mâna lui Dumnezeu. Dumneavoastră puteți să recunoașteți. Dumnezeu m-a trimis în familia în care sunt. Dumnezeu mi-a dat frații pe care i-am. Dumnezeu m-a trimis în biserica în care sunt. Puteți să recunoașteți asta? Dacă puteți să recunoașteți asta, atunci îți veți ierta pe oameni datorită cărora poate ați ajuns aici. Sau îi veți ierta pe oamenii care v-au jignit, care v-au rănit, care s-au comportat urât cu dumneavoastră. Când vedeți mâna lui Dumnezeu, când aveți privirea de ansamblu. Și un om ca și Iosif, după atâția ani, fără resentimente, fără amărăciune, până fraților, Dumnezeu m-a trimis aici, nu voi sunteți vinovați. Ce inimă mare, ce caracter mare, ce om extraordinar, ce frate înțelept, ce frate bun. Dacă suntem oameni care vrem să fim delicați, care vrem să fim gata să iertăm, dacă suntem oameni care dorim să fim fii și fiice ale mângăierii, baza și pulpa este relația personală cu Dumnezeu. Este relația personală cu Dumnezeu. Este lucrul acesta când ai privirea aceasta de ansamblu. Și Iosif a văzut că toate visurile lui din trecut, Iosif a văzut că nedreptățile și necazurile îndurate, Iosif a văzut că uitarea din partea paharnicului n-au fost la voia întâmplării, ci toate au lucrat împreună spre binele lui. Putem noi să credem acum și mai total Romani 8 cu 28? Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după voia lui. Puteți să recunoașteți asta? Dacă nu aveți privirea aceasta de ansamblu și izvorâtă din relația personală, zilnică, vie cu Dumnezeu, o să păstrați resentimente ani de zile pentru mama care s-a comportat urât cu voi, pentru tata care a lăsat-o pe mama și s-a dus cu altă femeie și ani de zile o să purtați resentimente pentru mamă și pentru tată, pentru părinți, pentru pastorul care atunci nu a vrut să mă boteze, pentru ăla care mi-a făcut aia sau mi-a zis aia altă. Dar când aveți o relație personală cu Dumnezeu, Doamne, m-o jigni pastorul, Doamne, m-o răni mama și tata, dar aleg să iert-o, Doamne. În momentul acela Dumnezeu începe să te șlefuiască și mai mult. În momentul acela Dumnezeu își pune toată puterea asupra ta ca să te facă un om după inima lui. Aduceți-vă aminte și de alți oameni al lui Dumnezeu și chiar aș dori să citesc câteva versete în privința aceasta de oameni care au înțeles și au avut o privire de ansamblu în genul acesta și au cunoscut că Dumnezeu face totul. David ajunsese până la Bahurim și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul numit Shimei, fiul lui Ghera. El înainta blestemând și arunca cu pietre după David. David era rege, vreau să vă spun. Și după toți slujitorii împăratului David, din timp ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului, și mei vorbea astfel și blestema: du-te, du-te, om al sângelui, om rău! Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat și Domnul a dat împărăția mâinile fiului tău Absalom. Iată-te nenorocit, căci ești un om al sângelui. Atunci Abishai, fiul țăruiei, a zis împăratului: pentru ce blastămă acest câine mort pe domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să tai capul. Dar împăratul a zis: ce aveți voi cu mine, fii țăruiei? Dacă blastămă însemnează că Dumnezeu i-a zis, blastămă pe David. Cine îi va zice, dar pentru ce face așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi: iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vrea să-mi ia viața. Cu cât mai mult beniamitul acesta, lăsați-l să blastăme că Dumnezeu i-a zis. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Și acest poate a fost chiar așa. Acest poate a fost chiar așa. David a spus: lasă-l în pace. Poate că Dumnezeu i-a spus ca să blasteme pe David. Dacă fiul meu se scoală împotriva mea, ce să mă aștept de la un străin? Lasă-l să blasteme. Pentru că și el a avut o privire de ansamblu. Pentru că viața lui era lipită de Dumnezeu. Și David a înțeles lucrul acesta. Dragii mei, putem să fim și noi oameni de felul acesta? Așa a fost și Domnul Iisus Hristos, dependent total de voia Tatălui. Și Timpul trece așa de repede. În Ioan capitolul 5, versetul 19 și la 30 spun lucrurile acestea. Fiul nu poate să facă decât ce vede pe Tatăl făcând. Fiul nu poate să facă nimic de la mine. Eu judec după cum aud. Pe cine auzea Fiul? Eu venit unul să-i zică unul, unul să-i zică alta și Domnul Iisus să judece după ceea ce... Nu! Și Domnul Iisus judeca după ceea ce auzea de la Tatăl. Pentru că era într-o relație personală, dependentă, într-o relație vitală cu Dumnezeu. Dragii mei, Iosif a înțeles că și cu un scop a îngăduit Dumnezeu să fie vândut și să ajungă acolo, ca să le scape viața familiei sale. Noi putem să pricepem și să înțelegem acum că suntem trimiși cu un scop în lumea aceasta, că suntem cu un scop în familia noastră, că suntem cu un scop în biserica aceasta. Pricepem și noi lucrurile acestea? Sau încă, cine știe, la ce mai veni și eu pe lumea aceasta? Tot David spune niște lucruri extraordinare. Pe când nu eram decât un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta mi-erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite mai înainte de a fi vreuna dintre ele. David a înțeles, nu mi se întâmplă nimic atâta vreme cât sunt în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Nu mi se întâmplă nimic. Și toate lucrurile acestea, dacă le iau ca de mâna lui Dumnezeu, vor lucra în final spre binele meu. Și așa a lucrat în privința lui David. Așa a lucrat în privința lui Iosif. Pentru că au avut relația aceasta vie personală cu Dumnezeu. De aceea au putut să ierte, de aceea au fost delicați, de aceea au fost oameni care au mângâiat. Încă un lucru. Un frate bun este unul care face bine și le spun așa mai repede, mai telegrafic lucrurile acestea. Și sunt aici câteva versete. Acolo te voi hrăni. Te voi hrăni pe tine să nu pierde foame, să nu pierd tu casa ta și tot ce este al tău, versetele 22 și tot așa. Le-a dat la tot haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatăl său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce este mai bun din Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde pentru ca să aibă pe drum. Un frate bun este unul care face bine acolo unde este el. Acolo unde este el. Iosif a făcut bine din poziția în care era. Eu am auzit expresii de genul acesta, și eu aș face mult de bine. Să am și eu microbuze ca ăștia care fac Germania. Păi și eu aș da și unul ăsta. Să am eu banii lui Becali, aș face nu știu ce. Să am eu banii lui Cutare. Fă bine acolo unde ești. Fă bine acolo unde ești. În poziția, în familia, fă bine acolo unde ești. Lasă-l pe Becali și pe nu știu mai care. Or face și ei, dacă or face. Important este acolo unde ești, fă bine, cum spune Sfânta Scriptură, faceți bine tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință, fă bine, din puținul tău, în locul în care ești, că gândești că dacă ai fi în poziția lui ăla, îi face bine, bucură-te că nu ești în poziția lui ăla, că cine știe ce ne-a zdrăvăni, vei face, poate îl întrești pe Becali, nu în donații, în altele. Bucură-te! Dar dacă ai o relație personală vie cu Dumnezeu, știi că nu ești la întâmplare în familia aceea, în locul acela, în biserică, nu ești la întâmplare și îți folosești ceea ce ai, cu ce ți-o înzestrat Dumnezeu, ca să faci bine. Așa a făcut omul acesta. Aduceți-vă aminte și Ester a ajuns într-o poziție de însemnătate, a ajuns regină și i-a trimis Mardoheu o vorbă și a spus așa, tu fată, tu nu uita de unde ai plecat. Ești regină acum așa, dar uite-te, neamul tău, poporul tău este programat pentru un genocid, pentru un masacru total. Acum cine știe, eu spun Mardoheu, dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns tu acolo. Și dacă taci acum, izbăvirea va veni din altă parte. Să nu crezi tu că vei scăpa dacă vei tăcea acum. Estera capitolul 4. De aceea, ca și rege, poți să faci bine, nu? Ca și Iosif poți să faci bine. Dar și așa cum ești. Aduceți aminte că macedonienii din sărăcia Rolucie au făcut bine. Și alții, aceasta va fi spre slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și ultimul gând aici la un frate bun. Un frate bun este interesat de buna înțelegere între frați. N-am mai citit și versetul acesta, versetul 24. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis să nu vă certați pe drum. Să nu vă certați pe drum. Un frate bun este interesat de buna înțelegere între frați. Și nu era ăsta el mai mare, Iosif. Era penultimul. Nu era cel mai mare, să zic că el mai mare, bă, stați puțin aici așa, eu-s bade ăla care v-am crescut cam pe toți, așa, veniți aici. Tu... nascul, tu fii atent, tu gura mică, tu fii mai respectuos. Nu așa. Iosif, prin poziție, le-a spus să nu vă certați pe drum. Toți erau vinovați într-o anumită măsură pentru ceea ce le-a făcut. De aceea a spus, nu vă certați pe drum. Unii că au vrut să-l vândă, alții că au tăcut. Dar toți erau vinovați. Și Iosif a vrut ca frații lui să nu se certe. Pentru că un frate bun urăște cearta între frați. Un pocăit adevărat, un credincios, urăște cearta între frați. Și când doi se ceartă, al treilea se bucură. Și știți cine e ăla care se bucură? E ăla rău. Un frate bun este interesat de pace, de armonie și urăște cearta. Și nu vrea să se dea nici de parte la unul, nici de parte la altul. Mai bine lasă de la el. Mai bine plătește el paguba. Numai să nu fie ceartă. Numai să fie armonie. Și Iosif a fost interesat ca frații lui să nu se certe nici în prezența lui, dar nici în absența lui. Să nu vă certați pe drum. Mai bine lași de la tine, mai bine taci, să nu fii gata de ceartă. Și aduceți-vă aminte de acel exemplu atât de luminos, în care într-o zi Avram o auzi pe niște văcari, pe niște ciurdari, pe niște păzitori de vite că se ceartă. Paznicii lui cu paznicii lui Lot. Și s-o certat într-o zi și a doua zi. Ea s-o certa și a zis Avram, a treia zi ăștia se iau la bătaie, să încaire. Și l-a chemat pe Lot și a spus, nu, e bine să fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi. Nu e bine să fie ceartă. Las-o de la mine. Hai mai bine să nu fie ceartă. Avram a fost un om de pace. Avram a fost un astfel de om. Doamne, ajută-ne și pe noi. Să urâm cearta, să fugim de ceartă. Chiar dacă suntem nedreptăți, mai bine, cum îmi spunea cineva că a venit și l-a apreciez foarte mult și astăzi pe omul acela pentru acele vorbe. A venit odată o soră la el, o soră de credință și a spus, nu mă așteptam de la tine să spui asta și asta. Și o soră la început, ce dacă n-am zis, lacă știi tu, lacă știi tu mai bine. Ai zis și tocmai tu să spui, zicea el, ce nici nu știam despre ce era vorba, nu mi-aduceam aminte absolut nimic. Când am văzut-o că e așa pornită, am zis, îmi pare rău atunci, nu așa, stai că nu așa, cu părere de rău. Tocmai tu, și iară, așa, așa. Păi ți-am spus că îmi pare rău. Păi, nu așa. Și iară a treilea duș din ăsta. Îmi pare rău, iartă-mă. Până la urmă, o văzut că n-are cu cine să se certe, o întorci spatele și o pleca. Și am zis, băi, dar ce ai zis sau ce ai făcut? Deci înainte lui Dumnezeu spun că habar n-am. Habar nu am. Dar dacă mă duc așa pornită, îmi pare rău, o zis. Lasă, așa. Să nu fim gata de ceartă. Să nu vă certați pe drum. Mă apropii de încheiere cu gândurile acestea. Suntem porniți pe Canaanul Ceresc. Hai mai bine să mergem cu pace decât cu ceartă, nu? Mergem ca să ajungem în Raiul lui Dumnezeu. De ce să ne certăm? Că unul mai alb, unul mai negru, unul mai gras, unul mai slab. Unii mai întârzie și le mai trag câte un perdaf așa și se supără, le mai trece. De ce să ne certăm? Să nu vă certați pe drum. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vreau și cu toții să fim frați buni și surori bune ale Domnului Iisus Hristos, de aceea să fim delicați cu sentimentele fraților și ale surorilor noastre, să fim oameni care iartă tot, să nu fim supărăcioși, ci dimpotrivă bine să ne cultivăm dragostea, smerenia și iertarea. Și încă un cuvânt aici a frații lui Iosif, parcă nu le-a venit să creadă că i-a iertat de tot. Parcă fraților lui Iosif nu le-a venit să creadă. O luat tot ce le-a dat, o venit în Gosen, dar după ceva timp moare taică-s-o. Moare Iacov. Și acum frații lui vorbesc. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, sunteți robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Să fim oameni care dacă iertăm, apă iertăm. Dacă iertăm, apă iertăm. Nu mai pomeni. Nu le-a venit să creadă fraților Iosif că Iosif chiar așa s-a transformat. Și-a venit, așa o zis tata, să nu ne certăm după moartea lui, să moară, să fie liniștit în mormânt, să moară liniștit, să stea liniștit în mormânt. Și Iosif a plâns, mă, fraților, mă, băieți, mă, voi nu știți cum iert eu, mă. Eu când iert, iert, frați și surori, voi nu știți cum iert eu, nu?
Eu nu știu cum iertați dumneavoastră, dar când iertăm, apoi să iertăm. Amin? Și nu când iertăm, să iertăm și să iertăm. Să fim în același timp oameni ai mângăierii, să ne extragem puterea lăuntrică și caracterul din relația personală vie cu Dumnezeu, să facem tot timpul bine, ori de câte ori avem ocazia, și în același timp să cultivăm pacea și armonia și să ne ferim cât putem de mult de orice fel de ceartă, fiind în felul acesta oameni de caracter, niște frați buni ai Domnului Iisus Hristos, niște frați și surori bune, porniți împreună pe drumul spre Canaan, pe care să mergem fără ceartă, ci cu bucurie și să ajungem cu bucurie la final. Domnul să ne binecuvinteze, să fie și să rămână cu noi toți. Amin.